bir otağı kesip kapını ötüp gizlermiş. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qaribde yaşayayım ama ki utanıram indi istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinleyin.
Sizinle sağollaşmak məqamı geldi. Tek siz bizimle sağollaşmayın. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 nömrəsinə zəng edib istəyinizi, sözünüzü bildirin. Zəng edərkən mesajın 14-24 verilişi üçün olduğunu qeyd edin. Verilişlə bağlı fikirlərinizi, istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Səsimizə səs verin. Ən xoş arzularla ayrılıram sizdən. Hələlik.
14-24
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcəli
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı deyilir. Axşam saatlarında isə buludluq artacaq, gecə bəzi yerlərə yağış yağacaq. Temperatur isə 12-16 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bu günə rayonlara yağış gözləmirlər. Səhər saatlarında duman olacağını deyilir. Axşam bəzi şərq rayonlarına yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək, 18-23 dərəcə isti olacaq.
Hərçə havada xoş xəbər işləsəyirik, indi isə saatın baş xəbərləri.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsini uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar.
Bugün Herkel ilə Jivkova Azərbaycana səfərlərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası olacaq.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurgulinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsinə uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci il dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair faktları sadalayıb. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders Dövlət Departamentinin hesabatını şərh eləyəndə deyib. Dövs bildirib ki, Azərbaycanda geriləmələr aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat eləyənsə mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçkil olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir Anders belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlık, demokratiya və Avro-Atlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Ruzanna Rəşid qızı, hakimiyyət nümayəndələri isə deyirlər ki, Amerikanın hesabatı reallığı əks elətdirmir. Hesabatdan birazdan da danışacaq.
Rusiya deyir ki, Amerika insan haqlarına ikili standartla yanaşır. Amerika Dövlət Departamenti keçən il insan haqlarının vəziyyətinə görə illik hesabat açıqlayıb. Deyir ki, keçən il insan haqlarını ən çox pozan Rusiya olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, bu hesabat mötəbər mənbiyə əsaslanmayıb, yanlışdır, yanlış nəticəyə gətirəndir. Rusiya deyir ki, Amerikanın dərs keçməyə haqqı yoxdur, şübhə var ki, fəaliyyətini öyrənməyə yetərincə imkan yaradıb.
Gürcüstanın və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamı imzalayıblar ki, müstəqillikləri üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya, Moldovanın Dnestriyanı bölgəsinin prezidentləri Moskvada görüşüblər. Məlumatı Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kakoytiyə istinadla Interfax agentliyi yayıb. Birgə bəyannaməyə görə münaqişələr dinç yolla həll olunmalıdır. Bugün sənədi Rusiya Dövlət Dumasına dinləmələr üçün təqdim etməlidirlər. Bugünkü dinləmələrdə Ermənistan tərəfi iştirak eləməyəcək. Bu barədə məlumatı agentliyinə müsahibəsində Maria Lazutova, Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri və soydaşlarla əlaqədar komitəsinin rəhbəri bildirib.
Gözlənilir ki, bugün Serbiyanın prezidenti parlamenti buraxacaq və erkən seçki çağıracaq. Serbiya hökuməti Kosova məsələsində razılığa gələ bilməyib, istifa verib.
Kosova isə milli himn üçün müsabiqə elan edib. Priştina qəzeti yazır ki, himn üçün əsər təqdim edənlər onun nadir orijinal olmasına diqqət yetirsinlər. Sənəd qəbulu 20 gündür. Qalib 10 min avro, təqribən 15 min dollar alacaq.
Sabah da NATO'nun başkatibi Yapdi Hop Schäfer Kosova'ya gelir. NATO'nun Kosova'da 16 millik koşunu var. Schäfer Kosova resimleriyle Kosova'nın Serbi halisiyle görüşecek.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ağ evdə heç kim İranla müharibə istəmir. Ağ evin sözçüsü Dana Perina deyib ki, prezident administrasiyasında heç kim İranla diplomatik təsirlərdən başqa yol təklif eləmir. Ağ evin bu bəyanatı Amerikanın İraq və Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Admiral William Fallon'un istefa qərarını açıqlamasından sonra verilib. Bundan qabaq Esquire jurnalı yazmışdı ki, Fallon Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırıb. Onun istefasının səbəbi də budur. Dana Perina bildirib ki, Fallon'un prezident Bush'la fikir ayrılığı ...dən istifa verdiyini iddia eləmək düzgün deyil.
Gürcüstan parlamenti seçki məcəlləsində dəyişikliklər eləyib, amma müxalifət deyir ki, bu dəyişikliklər iqtidara seçkini saxtalaşdırmaq üçün imkan yaradacaq. Yeni dəyişikliklərə görə bundan sonra parlamentə düşmək istəyən partiyalara 7 yerinə 5% səs yığmaq kifayət eləyəcək. Üstəlik, majoritar qayda ilə seçilən deputatların sayı da partiya siyahılarına nisbətdə artırılıb. Dəyişikliklərin səs verməsini boykot eləyən müxalifət deputatları deyiblər ki, yeni qaydalar maydə keçirilən parlament seçkilərində müxalifətin şansını azaldır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurgenidzevin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir. Bu barədə APA Economics-ə Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə məlumat veriblər. Bu Gürcüstan hökumətinin yeni başçısının Azərbaycana birinci səfəridir. Tanışlıq xarakteri daşıyacaq bu səfər çərçivəsində Gurgenidze baş nazir Artur Rasizadə ilə görüşəcək. Görüşdə Azərbaycan və Gürcüstan arasında təbii qazın alqı-satqısına dair məsələnin müzakirəsi də nəzərdə tutulur. Azərbaycan Gürcüstana təbii qazı 1000 kubmetrə 120 dollardan satıb. Müqavilə yanvarda bitib. İndi Azərbaycanla Gürcüstan qazın nəqlini dayandırıblar, tərəflər yeni müqavilənin bağlanması üçün və satış qiymətinin yenidən müəyyənləşməsi üçün danışıqlar aparırlar. Gürcüstanın Energetika Nazirliyinin məlumatına görə rəsmi Tiflis qazın Azərbaycandan alınmasını yeni qiymətin Rusiya tərəfinin təkliflərindən 235 dollardan aşağı olacağı təqdirdə davam etdirəcək.
Bugün Aşpanın həm mərzəçiləri Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası keçiriləcək. Həm mərzəçilər Andre Serkel və Yevgeniy Şevkova Bakıya keçən ay gəlmişdilər. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə Martın 18-də Parisdə qurumun öhdəliklərinin icrasına nəzarət monitoring komitəsinin iclası planlaşdırılır.
Bu saatin son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edir. Maraqlı söhbətlərimiz hələ qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mə pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə pişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllərin Asak Levon Tepetosan Ivanatsorun evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Biraz sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız, xəbər tutacaqsınız ki,
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına niyə təəccüblənib?
Onu da biləcəksiniz ki, bəzi idmançılar Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına niyə qatılmaq istəmirlər?
Bugün səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz, idman xəbərlərimiz də olacaq, dağın dəyişmin. Hələlik bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında canlı-canlı qulaq asmaq imkanınız var. Verilişimiz davam edir.
Dövlət Departamenti və başqa beynəlxalq qurumların hesabatları olmasaydı, həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxılmazdı. Bunu dövlət başçısının əfv etdiyi jurnalistlərdən biri deyir. Amerika Dövlət Departamentinin dünən yaydığı hesabatdakı fikirləri şərh edərkən. Sənədin özündə isə deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı son bir ildə məhdudlaşıb, ötən illə müqayisədə vəziyyət xeyli pisləşib.
Hesabatda bir sıra məsələlər tənqid olunur, bəzi faktlar sadalanır, bu haqda birazdan danışacağıq, amma bununla belə bəzilərinin qənaətincə hesabat gərək başqa cür hazırlanaydı. Bunu müstəqil jurnalistlər də deyirlər, hətta və hakimiyyət yönümlü qəzetlərin redaktorları da. Sədi Takif qızına qulaq asaq. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti ötən il Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin açıqladığı hesabatda deyilir ki, ötən il hökumət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həbs edilib. Bir neçə jurnalistin ötən il zorakılığa, hətta qorxuya və fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. O cümlədən bəzi müstəqil qəzet yayımçıları da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub. Jurnalistlərə göstərilən zorakılıq faktları ilə bağlı heç kimin cəzalandırılmadığını diqqətə çəkən hesabat müəllifləri göstərirlər ki, media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə səbəb hakimiyyətin təzyiqləridir. Departament öz hesabatında ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilin payızında açıqladığı hesabata da istinad edib. Dövlət Departamentin hesabatında ötən il media ilə bağlı baş verən hər bir hal ayrı-ayrı episodlarda göstərilib. Hesabatda adı çəkilən, ötən il həbs edilən və 7 aydan sonra azadlığa buraxılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, o və bir neçə həmkarının azadlığa çıxmasına səbəb həm də beynəlxalq təzyiqin nəticəsidir.
Başqa şəkildə bizə azadlığa buraxmaq bu hakimiyyət istəmirdi. Tutmamışdı ki, azadlığa bıraq. Bu hesabatları təqdir edirəm. Mən hesab edirəm ki, bunlar davamlı olmalı.
Amma Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, belə hesabatlarla ölkə mediasının vəziyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Arif Əliyevin sözlərinə görə hesabat Azərbaycanda mətbuatın real vəziyyətini göstərir. Amma bu vəziyyətin səbəblərindən danışmır. O təklif edir ki, situasiya təsvir olunarkən məsələnin köklərinə də diqqət yetirilsin. Arif Əliyevin fikrincə, sadəcə jurnalistlərin hüquqlarının təminatını tələb etməklə Azərbaycan mediasında böyük dönüş yaratmaq mümkün deyil. Uzaqbaşı jurnalistlərin həbsi dayana bilər.
Medianın özünün Azərbaycanda müstəqil olması üçün, inkişaf etməsi üçün çox ciddi islahatlar tələbi qoyulmalıdır Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli araşdırmanın nəticəsi hesab edir. Bəxtiyar Sadıqov hesabatda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilki açıqlamasına istinadı da obyektiv saymır. Onun fikrincə, ölkə mediası problemlərdən xali deyil, amma bu problemlər siyasi yox, daha çox iqtisadi müstəvidə müzakirə edilməlidir.
Bunu gəlib əgər onlar yerində araşdırsaydılar və onlar bütün tərəflərin, təmsilçilərin dinləsəydilər, mən əminəm ki, bu cür qeyri-obyektiv rəy meydana çıxmazdı.
Hazırda 3 media təmsilçisi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İnsan hüquq müdafiəçiləri onların həbsini siyasi motivlərlə izah edir.
Sədi Takif qızının reportajına qulaq astıq. Dövlət Departamentinin hesabatında mətbuatla bağlı fikirlərə Azərbaycandakı münasibəti çatdırırdı. Keçən il Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bunu da Dövlət Departamenti deyir. Daxili İşlər Nazirliyində isə departamentin bu hesabatına, bu hesabatın bu hissəsinə təəccübləniblər. Marif Çingizoğlu dinləyək.
Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda polis, təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid olunur. Hesabatda deyilir ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, onlara işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də, buna görə polis rəsmiləri cəzalandırılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında polis təcridxanalarında adamların döyülməsi, insanlara işgəncələr verilməsi, işgəncələrdən 4 nəfərin ölməsi ilə bağlı yer alan məlumatlarla razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlarsa, uzaqda olan Amerika Dövlət Departamenti bu faktları hesabata hardan salıb bu bizə məlum deyil.
Amerika Dövlət Departamenti uzaqdan deyil, biz bu iş içindeyiz. Nə vaxt bu ölüb, bizim xəbərimiz olmayıb, Amerikanın xəbəri olub.
Daxilişlər Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq polis bölmələrində, polis idarələrindəki müvəqqəti saxlanma yerlərində tez-tez monitorinqlər aparan işgəncələr əleyhinə komitənin hazırladığı hesabatda işgəncə və ölüm halları ilə bağlı məlumatlar departamentin hesabatındakı məlumatlarla demək olar ki, eynidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin məlumatına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 4 nəfər işgəncədən vəfat edib. 63 nəfər isə işgəncəyə məruz qalıb. Komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib.
Əsas da işgəncələr verilir, ibtidai istintaq vaxtı, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir, çünki
o işgəncə faktlarından bizə şikayət edirlər.
Yelçin Beybudov həm də deyir ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları mövcuddur.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Nadir Ağabalayev isə ölüm işi ilə həbs edilənlərdəndir. Deyir, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzdi.
Onlar məni ayasını saxladılar ki, pes dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi. Ondan sonra xatırlamıram.
Nadir Ağabalayevin sözlərinə görə ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkilməsini tələb edirmişlər. Bu, məhbus həyatı yaşamış Nadir Ağabalayevin dedikləri idi. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu cür hallar artıq polisdə yoxdur.
Bu cür xırda faktlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Bunun da hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Hüquq mühafizə orqanlarında qanun pozuntularından təkcə ABŞ Dövlət Departamenti və Azərbaycandakı işgəncələr əleyhinə komitə danışmır. Bu barədə insan hüquqları üzrə müvəkkilin Ombudsmanın 2007-ci illə bağlı parlamentdə verdiyi hesabatda da xeyli faktlar səslənib. Ombudsmanın parlamentdə verdiyi hesabatda qeyd olunur ki, daxili işlər orqanlarında vətəndaşlarla kobud rəftar, əsassız bölməyə aparma, saxlama, döymə, sürücülərin hüquqlarını pozma halları ilə bağlı 2007-ci ildə 150-yə yaxın fakt aşkarlanıb.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda işgəncə faktlarından danışdı.
Mən yadıma nə düşdü, Şahnaz? Deməli, noyabrda bir qrup jurnalistə aparmışdılar Londona treninglərə. Orada mənim diqqətimi nə cəlb elədi? Deməli, bu Gordon Brown'un ofisinin qarşısında deməli, türklər aksiya keçirməli idilər. Orada yaşayan türklər niyə görə Avropa Birliyinə qəbulla bağlı? Sonradan bildik ki, biz orada aksiya keçirirlər. Polis aksiya gedir, deməli, türklər çox belə emosional şəkildə etirazlarını bildirirlər. Amma polis, London polisi, o bizim kinolarda gördüyümüz ənənəvi London polisi, xüsusi geyimində, motosikllarında oturublar və o qədər etinasız görsənirdilər ki, sanki ətrafda baş verilən onlara heç dəxli yox idi və sakit, yəni demək olmaz ki, elə sanki elə görünür ki, polislər ümumiyyətlə heç nəyi görmürlər.
Hər halda səni xeyli şey təəccübləndirib, yəqin Azərbaycandan fərqli mənzərədir.
Fərqli mənzərədir.
Mən də onu əlavə edeyim ki, ötən il ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bir qrup polis əməkdaşı, həmçinin daxili qoşunların əməkdaşları Almaniyada mitinglərdə müşahidə eləmişdilər polisin hərəkətini, davranışını və onlar demişdi ki, növbəti ildən biz də bunu yəqin ki, Azərbaycanda tətbiq edəcək. İndi bilmirəm, necə tətbiq edəcəklər, çünki indi kütləvi aksiyalar keçirmir, seçki az qalır. Amma Daxili İşlər Naziri deyib ki, polis hər cür qanunsuzluğun qarşısını almağa hazır olacaq seçki ərəfəsində.
Yer gəlmişdə deyim ki, departamentin hesabatında deyilir ki, Azərbaycan polisi cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, nə istəyirsə onu da eləyir. Verilişimiz davam edəcək, insan alverinə bağlı reportajımız olmalıdır deyəsəm bizim.
Hə. Bu həftədən insan alveri qurbanlarına Azərbaycanda təzminat veriləcək 33 manat simvolik xarakter daşıyır bu məbləğ, amma bu məbləğ çox da azdır, bu haqda danışmırıq. Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, hökumət qurbanların geri qaytarılması üçün mexanizm hazırlamayıb. Sevinç Tezadənin reportajı da bu haqdadır.
Tanış adam var, qız xələyidir, burada evlənə bilər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb və nəticədə ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafficking, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir. O danışır ki, insan ticarəti ilə məşğul olanlar ilk növbədə qurbanlarının xarici görkəmlərinin cəlb edici olmasına önəm verirlər.
Onlar birinci növbədə qızın gözəlliyini nəzərə alırlar. Yəni xarici görkəmi cəlb edicidir deyənə müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. Departament qeyd edir ki, ötən il İranlı biznesmenlə ailə qurmaq adı ilə ölkədən aparılan qadınlar daha sonra alver qurbanına çevriliblər. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Bu işlə məşğul olanlar isə nəinki xaricilər, həm də milliyyətçə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Dövlət məmurlarının trafikinglə bağlılığını sübut eləyəcək dəlillər olmadığını deyən Dövlət Departamenti eyni zamanda əlavə edir ki, bəzi hökumət idarələrində korrupsiyanın olması insan alverinə şərait yaradır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Eyni zamanda qurbanların müraciət etməsi üçün də standartlara uyğun şəbəkənin olmaması problemi qalmaqdadır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Cavad Şıxəliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var. Oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb. Orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir. Amma qurbanlar nə qədər artsa da, onların bir çoxları cəmiyyətdən qaçmağa çalışır. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov etiraf edir ki, bir çox hallarda insan alverinə məruz qalanlar qurban alətinə çevrildiklərini gizlətməyə çalışırlar.
Bir nəfər insan alverinin qurbanı valideynləri bilmişdir, doğru da qəbul elədi, amma bugünkü günə qədər o ailədə zorakılığa məruz qalır. Yəni ayrı seçkilik, müxtəlif təhsillər, təzdiqlər, bu cür hallar olduğuna görə bir çox hallarda insan alverinin qurbanları sığınacaqda o müddəti qalmaq istəmirlər ki, valideynləri bilmir.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə ötən il 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bunun daha yüksək olduğunu deyir. Və rəsmi məlumata görə bir yenilik də odur ki, bu həftədən hər bir insan alveri qurbanına kompensasiya verilməyə başlayır. Məbləğ isə simvolik olaraq 33 manatdır.
Bu Sevinç Hüseynzadənin reportajıdır. İnsan alveri qurbanları ilə bağlı hazırlamışım bu reportajı. İndi də baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar. Departamentin hesabatına bugünkü qəzetlər də toxunublar.
Başqa yazılara toxunaq. Biz kifayət qədər yerə ayırdıq bu məsələyə. Həm sədrlər Viyanada görüşdülər. Görüş bugün də keçiriləcək.
Əskərimiz düşmən tərəfə keçdi. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Və Azərbaycan nəşriyyatı işıqsız qalıb, ona görə bugün əlimizdə olan qəzetlər də azdır. Yeni Müsavat yazır bu xəbər ki, Azadlıq, Bakı Xəbər, Gün Səhər, Şərq qəzetləri bugün çap oluna bilməyiblər.
Və biləcəksiniz ki, Azərbaycan prezidenti Bakıda və Azərbaycanda yolların vəziyyəti, nəqliyyatın vəziyyəti ilə bağlı nələr deyib. Dünən prezident müşavirə keçirib. Elanlardan sonra icmal ətraflı olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasında. Bir dənə qarın qurulunda yeri. Bu mədənin yanında da üzüqları varmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi mətbuat bu inkişafı qəzetlərinin baxaq görək nə yazır. Əskərimiz düşmən tərəfə keçdi. Ermənistan mənbələri belə iddia edir. Ekspres qəzeti bunu yazır. Martın 9-da saat 19-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıravi əskəri Muxtarov Yaqub bilərəkdən Ermənistan-Azərbaycan sərhəddini keçib Şəki şəhərində anadan olmuş 20 yaşlı sıravinin Tovuz rayonunun Kiləbir kəndi istiqamətində düşmən tərəfə keçdiyi bildirilir. Bu barədə Novosti Armeniya Agentliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadla xəbər yayıb. Mənbənin məlumatına görə Muxtarov ifadələrində bildirib ki, martın 9-da o, taqım komandirindən xəstəliyi ilə bağlı hospitala göndərilməsini xahiş edib. İmtina cavabı alan əskər briqada komandirinə müraciət etmək istəsə də amansızcasına döyüşü döyülüb. Silahını döyüş postunda qoyan Muxtarov hərbi hissədən qaçıb və Ermənistan-Azərbaycan sərhədini keçib. Bu Ermənistan tərəfin yaydığı məlumatdır. Azərbaycan tərəfi əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sayılovsa APA-ya açıqlamasında Sıravi Muxtarovun əsir düşdüyünü təsdiqləyib, onun sözlərinə görə artıq komissiya əsirin geri qaytarılması yönündə işlərə başlayıb, amma nədən demək əsir düşməsi haqqında, səbəbləri haqqında heç bir məlumat verməyib.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini isə həmsədrlər Viyanada müzakirə ediblər. Dünən Viyanada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kaspişk də iştirak edib. 525-ci qəzet bunu yazıb. Bernard Fassiye, Fransalı həmsədr APA edib ki, Anje Kaspişk ATƏT sədri İlka Kanyevranın regiona səfərinin yekunları Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri ilə danışıqların nəticələri ilə bağlı həmsədrləri məlumatlandırıb. Görüşdə həmçinin qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin uzun müddətə pozulması faktı da müzakirə olunub. Bundan başqa bugün Viyanada Kaspişkin iştirakı ilə həmsədrlərin başqa bir görüşü də gözlənilir.
Usubovun dediklərindən görünür ki, seçki asan keçməyəcək. Panosiya millət vəkili Yenim Savad qəzetində deyib ki, Daxili İşlər Nazirinin polisin seçkiyə hazır olması ilə bağlı çıxışından görünür ki, seçki ilə qasan olmayacaq. Müxalifət bu istiqamətdə addımlarının nədən ibarət olacağını müəyyənləşdirməlidir. Namizədlər elə aksiyalar keçirməlidir ki, onların həqiqətən bu seçkidə ciddi şəkildə iştirak edəcəyinə inam yaransın. Yer gəlmişkən, Panosiyanın da üzv olduğu müsavat deputat qrupu sabah parlamentdə hökumətin istefasını tələb edəcək. Bu haqda qrupun digər Və Arzu Səməd Bəyli qəzetə məlumat verib, Yenim Salat qəzeti ona istinadından yazır ki, bu hökumət vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir, ona görə də biz hökumətin istifasını tələb edəcəyik. Yap çoxluğu müxalifətin bu tələbini müdafiə etməyəcək, hökumətə yarınmağa çalışacaq, ancaq istənilən halda biz mövqeyimizdən geri çəkilməyəcək.
Hökumət hansı qeydlərə grant verəcək? Bugünkü 525-ci qəzetdən bir yazını oxuyum isə prezident aparatı QHT-lərə ismarış göndərib. Ərastun Mehdiyev deyib ki, deməli prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdür müavini. Pozuntulara yol verən qeyri-hökumət təşkilatları qrant almaqdan məhrum olacaqlar. Uzun növbəti müddət üçün qrant layihəsi almaqdan məhrum olacaqlar. Deyib ki, QHT-lərə dövlət dəstəyi şurası 3-cü sektoruna bağlı dövlət siyasətini hazırlanıb həyata keçirməsi sahəsində əsas orqan olacaq.
Biz də bir məlumatı çatdıraq. Azərbaycan nəşriyyatı işıqsız qalıbdır. Bu yüzden bizim əlimizdə bugün qəzetlər bir qədər azdır. Azadlıq, Bakı, Xəbər, Gün, Səhər, Şərq qəzetlərinin bugünkü sayı işıq üzü görməyib. Dünən saat 16:21-də Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 10 ünvanda yerləşən 110 kilovoltluq sallıxana 1.5 stansiyasında qəza baş verib. Nəticədə rayonun bir hissəsi enerji təchizatı kəsilib. Bu barədə APA-ya Bakılı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev məlumat verib.
Azərbaycan qəzetinin bugün birinci səhifəsində Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına daxil olacaq. Belə bir bəyanatı Prezident İlham Əliyev verib, bu yazı dərc olunub. Dünən Prezident İlham Əliyev müşavirə keçirib, avtomobil yolları şəbəkəsinin inkişafına həsr olunmuş. Müşavirə Prezident bildirib ki, dünyada olan son nailiyyətləri avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı Azərbaycana gətirməliyik və 5-10 il bundan əvvəl dünya standartı sayılan səviyyə artıq bizə lazım deyil.
Bir məlumatı da çatdıraq və bununla yəqin ki, yekunlaşdıraraq biz qəzet içmalını. 55 gün açlıq edən məhbus ölüm ayağındadır. Həkimlər Səyyarə Heydarovanın vəziyyətinin çox ağır olduğunu söylür. Yeni Zavad yazır ki, demək, Səyyarə Rövşən qızı Heydərova şərlənərək həbs olunub. Ona qarşı irəli sürülən əsassız ittihamlara və qanunsuz həbsinə etiraz əlaməti olaraq 55 gün müddətinə acıq aksiyası keçirib. Heydərovanın inadlı mübarizəsindən sonra onun haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri martın 7-sində Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə dəyişdirilib. Dünən Heydərovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilməli idi, amma onun səhhətində yaranmış ciddi problemlər məhkəmənin baş tutmasına imkan verməyib. Heydərovanın anası Sona Hacıyeva qızının ölüm ayağında olduğunu deyib, qəzetə Səyyarə həbs acıq aksiyası keçirdiyi üçün həddən artıq arıqlanmışdı. Martın 10-da onun vəziyyəti kəskinləşdi, bir neçə dəfə təcili yardım gəldi. Həkimlər Səyyarənin mütləq xəstəxanaya aparılmasını lazım olduğunu söyləyirlər. Hazırda qızım Leyla Şıxlinskayanın klinikasında müalicə alır.
Yeni müsavat yazmışdı.
Deməli, trendin bir xəbəri var. Trend agentliyi yayıb ki, martın 29-undan 30-una keçən gecə saat 4-də Azərbaycan yay vaxtına keçir. Yay gəlir artıq. Həmin gecə saatlar 1 saat qabağa çəkiləcək. Bunda hökumətdən trend agentliyinə veriblər. Qazetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırıq. Ülfiyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz bəylər qızı. Birazdan biləcəksiniz ki, niyə görə bəzi idmançılar Pekində keçiriləcək oyunlara, olimpiya oyunlarına qatılmaq istəmirlər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu il içində keçiriləcək olimpiya oyunlarına 10 min idmançı qatılacaq. İdmançıların çoxu yarışlara gələrkən hazırlıqlı olacaqlar. Özləri ilə çoxlu su və ərzaq gətirəcəklər. Səbəb o deyil ki, bu ölkədə əhali həddən artıq çoxdur. Yəni, dünya əhalisinin az qala 6-da biri bu ölkədə yaşayır.
Yemək çatmayacaq olaraq, deyirsən şəhəm.
Yox, səbəb bu deyil. Səbəb tamam başqa şeydir.
Gülkər Akif qızına qulaqsa bu baxımdan ki, biz də Azərbaycanda 2016-cı ildə olimpiya oyunlarını Bakıda keçirmək iddialıdır. Görək Çində hansı problemlər var imiş.
2008-ci il Pekin olimpiya oyunlarının başlanmasına artıq çox az vaxt qalıb. İndi milyonların gözü Çinin paytaxtına yönəlib. Ən çox sevinənlər isə təbii ki, bu oyunların iştirakçıları, idmançılardır. Yeni uğurlar qazanmaq imkanları, pul gəlirləri, müxtəlif yerlərdən gələnlərlə ünsiyyətdə olmaq. Amma bu və digər xoş şeylərdən başqa, sən demə, olimpiya oyunlarının idmançılar üçün dilxorçuluq gətirən tərəflər də var. Onlar Pekində atmosferin həddən artıq çirkli olmasından narahatdılar. Marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Efiopiyalı Haile Gebrselassie artıq elan edib ki, Pekin olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Səbəb isə səhhəti ilə bağlı narahatçılıqdır. Dünya rekordçusu astma xəstəliyindən əziyyət çəkir və deyir ki, onun üçün çirkli atmosferdə 42 kilometr qaçmaq çox çətin olardı. Mən yarışmaya qatılmayacağım, çünki Pekində bu yarışmaya qatılmaq mənim üçün biraz çətindir. Bildiyiniz kimi Pekində hava isti, rütubətli və çirklidir. Bu səbəbdən də mən marafonda qaçmaq istəmirəm. Haile Gebrselassie Çin hökumətini problemi həll etməyə çağırıb. Deyib ki, idmançıların sağlamlığı risk altındadır. Haile Gebrselassie Pekində atmosferin çirkli olmasından narahat olan yeganə idmançı deyil. Olimpiyadada 10 minə yaxın idmançı iştirak edəcək və əksər komandalar özlərini Pekinin atmosferindən qorunmaq üçün ehtiyat tədbirlər görürlər. 20 ölkənin nümayəndələri yarışlar başlayana dək öz komandalarını Çindən kənarda Yaponiya və ya Cənubi Koreyada yerləşdirir. Amerikadan olan komanda isə öz ərzaq və su ehtiyatı ilə Pekinə yollanır. Səbəb isə son illər Çində çirklənmiş ərzaq məhsulları ilə bağlı yaranan qalmaqallardır. Washington Post xəbər xidmətinin yaydığı məlumata görə Amerikanın boks komandası və həkim ötən il noyabr ayında Pekinə baş çəkiblər. Həkim Frank Filiberto deyir ki, Pekində olduqları ilk gün boksçular ənənəvi olaraq səhər qaçıblar. Qaçışdan isə qızarmış gözlər, öskürək və nəfəs problemləri ilə qayıdıblar və bundan sonra yalnız boksçulardan yarısının ringə çıxmağa halı olub. Bütün bunlar olimpiya oyunları təşkilatçılarını da narahat edir. Şəhərin rəsmiləri deyirlər ki, ətraf mühitin təmizlənməsi üçün 16 milyard dollardan çox pul xərcləyiblər. Amma görünür, hələ görüləsi çox iş var. Bircə müsbət məqam odur ki, məhz olimpiyada Çin rəsmilərini məcbur edib ki, ətraf mühitlə bağlı problemin çözülməsi istiqamətində işlər görsünlər. Hazırda Pekin olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 24 lisenziyası var.
Ülkər Akif qızının reportajını qulaq astıq. Biz göy Azərbaycanı eləyəcək 2016-cı ilə qədər. İdman xəbərləri gəlir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
FIFA Dünya Futbol Yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb, Azərbaycan yığması əvvəlki reytinglə müqayisədə 3 pildə irəliyib. İndi 119-cu yerdədir. Komandanın hesabında 261 xal var. Dünya sıralamasında isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edirlər.
Çərşənbə günü UEFA Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab görüşlərindən 6-sı keçirilib, nəticələr belədir. Bavariya Anderlecht 1-2, Zenit Olimpik Marsel 2-0, Hamburg Bayer 3-2, Everton Fiorentina 2-0, PSV Tottenham 1-0, Xetafe Benfica 1-0. Bu nəticələrdən sonra Bavariya, Zenit, Bayer, Fiorentina, PSV və Xetafe 4-də 1 final mərhələsinə adlaya biliblər.
Əsas xəbər başlıqları. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentinin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsinə uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andrews.
Gürcistan ve Moldovanın separatçı bölgeleri beyanname imzalayıblar ki, müstəqillik uğrunda bir yerde mübarizə aparsınlar.
New York birjasında neftin qiyməti $110 satılıb. Bu, ən yüksək rekord həddir.
Bugün həmmərzəçilər Azərbaycana səfərlərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Paris'te Avropa Şurası Parlament Asambleyası Bürosunun toplantısı keçiriləcək.
Gürcistanın başnaziri Vladimir Gurginidze bugün Bakıya gəlir. Azərbaycanla Gürcistan arasında qaz satışı məsələsini müzakirə edəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi görə Bakıda hava necə olacaq? Bugün sinoptiklər deyirlər ki, hava dəyişkən buludlu olacaq, yenə əsasən yağmursuz keçəcək, axşam saatlarında isə buludluluq artacaq, gecə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış düşəcəyi istisna olunmur. Temperatur 12-16 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugünə yağmursuz hava vəd ediblər sinoptiklər. Deyiblər ki, səhər saatlarında duman olacaq, amma gündüz duman çəkiləcək. Axşam yağış yağacağı gözlənilir rayonlara. Temperatur bugün rayonlarda rekord həddə çatacaq, 23 dərəcədir. İndi qədər belə isti olmamışdı bu yay.
Bu yaz. Daha doğrusu yaz girməyib, hələ bu martda hələ belə isti olmamışdı. Bakıda isə temperatur gah qalxır, gah düşür. Əsas odur ki, sizin ovqatınız həmişə eyni tempdə olsun, yaxşı olsun, yüksək həddə olsun və bizim vaxtınız başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirəm mən sizə. Sabah yenidən görüşəcəyik, burada olacaq. Dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər verəcək yenə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzadə. Azadlıq Radiosunun verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində daimi dinləyicimiz artıq bilir, Can Bakı verilişi saat 12-də. Deməli, departamentin...